Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti: kada su se BH državljani najviše odricali državljanstva? Milan Zjajić iz Ministarstva civilnih poslova BiH.
Da se primijeti da je najveći bum odricanja bio 2002. i 2003. godine, a to je bila desetogodišnjica i najvećeg egzodusa državljana Bosne i Hercegovine.
Aleksandar Vučić ima priliku da povuče historijski potez, kaže za naš program američki analitičar Edward Joseph.
Ako najjači politički lideri u regionu, a to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, iskaže jasno i nedvosmislenu privrženost svoje zemlje zapadu, onda će ta njegova posvećenost imati ogroman pozitivan efekat po BiH i Kosovo.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas se navršilo 500 dana od početka okupljanja građana i članova grupe Pravda za Davida u Banja Luci, koji traže istinu o stradanju 21-godišnjeg mladića Davida Dragičevića. Javnosti se simbolično na Trgu Krajine obratio predstavnik grupe, koji je naveo da pomaka u istrazi nema, te da su institucije ažurne samo kada je potrebno da se oni lično kazne i sankcionišu. Ozren Perduv u ime grupe naglašava da institucije još uvijek nisu odstupile od verzije koja je javnosti plasirana prije 500 dana.
Ne odustajemo, i dalje smo tu, i dalje smo tu ako treba još 500 dana za Davida, ali i za sve nas. I što reče glavni okružni banjalučki tužilac, durat ćemo i dalje.
Službenici financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine danas su po nalogu tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona ušli u prostorije Aluminija. Financijska policija ima zaduženja da istraži navodna krivična djela na koja su prethodno upozoravali članovi Aluminija. Sutra ističe rok kada bi uprava Aluminija trebalo da vladi Federacije BiH preda novi plan o zbrinjavanju radnika i revitalizaciji proizvodnje. Uprava je dužna da dostavi i popis radnika na čiji se angažman može računati u slučaju najavljenog pokretanja proizvodnje. Na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske se tokom noći sa utorka na srijedu dogodio incident u kojem je povrijeđeno 18 migranata. Kako je za naš program potvrdila glasnogovornica granične policije Sanela Duljković, poduzete su sve mjere i radnje, a o incidentu koji se dogodio na području Velike Kladuše obaviješteno je tužilaštvo BiH. U organizaciji Fondacije za otvoreno društvo u petak će se na Beogradskom fakultetu političkih nauka održati drugi okrugli sto na kojem će predstavnici relevantnih političkih stranaka, organizacija građanskog društva koja se bave izborima i stručnjaci sa fakulteta i institucija koja se bave tom temom razgovarati na temu finansiranja izbornih kampanja. Krivični sud u Skoplju izdao je mišljenje u vezi slučaja bivšeg pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova Tomora Morine. Na osnovu tog mišljenja Morina ne treba da se isporuči Srbiji. Sud smatra da u ovom slučaju nisu ispunjeni uslovi za ekstradiciju Morine, dok je mišljenje zajedno sa svom dokumentacijom i zahtjevom srpskih organa proslijeđen dalje Vrhovnom sudu na razmatranje. Krivični sud je također ostavio na snazi mjeru pritvora do okončanja cijele procedure. Morina je uhapšen u Sjevernoj Makedoniji 24. jula na osnovu potjernice Interpola izdate od strane Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pakistan je u srijedu saopštio da će pogoršati diplomatske odnose i obustaviti bilateralnu trgovinu sa suparničkom Indijom nakon što je New Delhi oduzeo poseban status svom dijelu Kašmira. Susjedne zemlje, Kina i Pakistan, koje obje tvrde da imaju pravo na region, izrazili su žestoko protivljenje takvom potezu Indije, kojom se odbacuje ustavna odredba koja je dozvolila jedinoj državi sa većinskim muslimanskim stanovništvom da donosi vlastite zakone. Američki predsjednik Donald Trump posjetit će mjesta masovnih pucnjava u Ohaju i Teksasu, uprkos kritikama da njegovo prisustvo nije dobrodošlo. U napadima u Daytonu i El Pasu ubijena je 31 osoba. Trump je nakon pucnjava govorio o rasizmu i mržnji, ali je i optužen za iste sentimente koje je ranije tražio da se osude. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je razgovarao telefonom sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom nakon što su 4 ukrajinska vojnika ubijena u granatiranju na istoku Ukrajine. Zelenski je rekao da je on pozvao Putina da zatraži od separatista koje podržava Moskva da prestanu da ubijaju ukrajinski narod. Kreml nije komentarisao telefonski poziv. Ukrajinsko ministarstvo odbrane navelo je u saopštenju 6. avgusta da su separatisti otvorili vatru na ukrajinske vojne položaje u regionu Donjecka ranije toga dana. U velikoj eksploziji talibanskog samoubilačkog automobila bombe, koja se dogodila u zapadnom dijelu Kabula, poginulo je 14, a ranjeno je 145 osoba, saopštila je danas tamnošnja policija. Među povrijeđenima u najgorem napadu ove godine povrijeđena su 92 civila, ubijena su i 4 pripadnika policijskih snaga. Auto je eksplodirao u blizini policijske stanice i regrutnog vojnog centra. Talibani su preuzeli odgovornost za napad i rekli da su ciljali na regrutni centar za sigurnosne snage.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skoro 86.000 građana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu do sada se odreklo državljanstva svoje zemlje. Ovo u razgovoru za naš program ističe Milan Zijajić, pomoćnik ministra civilnih poslova BiH. Također upozorava da zbog sve masovnijeg odlaska iz BiH u narednim godinama će biti i više ispisa iz BiH državljanstva. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U prvih 7 mjeseci ove godine državljanstva se odreklo oko 2200 Bosanaca i Hercegovaca koji žive izvan svoje matične zemlje, dok je prosjek u posljednje 3 godine iznosio oko 4500. To ne znači da se trend smanjuje jer su ljetni mjeseci tradicionalno vrijeme za sređivanje administrativnih procedura pa i odnosa prema državljanstvu, ističe pomoćnik ministra civilnih poslova Milan Zjajić. Na pitanje da li su do sada postojali određeni periodi kada je bilo primjetno povećano podnošenje zahtjeva za ispis iz državljanstva, Zijajić kaže.
Da se primijeti da je najveći bum odricanja bio 2002. i 2003. godine, a to je bila desetogodišnjica i najvećeg egzodusa državljana Bosne i Hercegovine, jeli, koji su u onom ratnom vihoru napustili Bosnu i Hercegovinu i onda po isteku od 8 do 10 godina, kako su već zakonodavstva pojedinih evropskih država bila regulisala i možda i nešto kraće za osobe sa izbjegličkim statusom, kad su ispunili uslove, oni su masovno podnosili zahtjeve za odricanje od BiH državljanstva i u tim godinama taj broj je iznosio preko 8, odnosno preko 9.000 u toku jedne godine.
O tome iz kojih država najčešće stižu zahtjevi za odricanje od BiH državljanstva, pomoćnik ministra civilnih poslova kaže.
Najčešće zahtjevi dolaze iz država koje u svom zakonodavstvu imaju predviđeno ili obavezno odricanje od prethodnog državljanstva prilikom sticanja njihovog državljanstva i tamo gdje Bosna i Hercegovina ima najveću dijasporu. Najviše odricanje se odnosi na Austriju i Njemačku. 50% onih koji se odreknu državljanstva Bosne i Hercegovine odriču se u cilju sticanja državljanstva Austrije ili Savezne Republike Njemačke. U zadnje vrijeme imamo povećano odricanje za Sloveniju, bilo je njega prisutno i prije, ali sada mnogi se odriču državljanstva Bosne i Hercegovine da bi stekli državljanstvo Slovenije, koje bi omogućilo da vjerojatno slobodno konkurišu u postupku zapošljavanja na tržištu rada i u svim drugim državama Evropske unije.
Na pitanje koliko iznosi taksa koja prati zahtjev za odricanje od državljanstva, odnosno koliko je po tom osnovu do sada novca dobila Bosna i Hercegovina, Milan Zjajić odgovara ovako.
Mogu moglo bi se govoriti koliko je Bosna i Hercegovina potrošila novca vodeći postupak o odricanju, jer nastoji se vidjeti da te administrativne takse, bar tako zakonodavac propisuje, pokriju troškove onog postupka koji se vodi. Administrativna taksa iznosi 800 konvertibilnih maraka, ova taksa je 2005. godine smanjena, ona je do tada iznosila 1700 konvertibilnih maraka. A za države nastale iz bivše SFRJ ova taksa iznosi 200 konvertibilnih maraka.
S obzirom da u posljednje vrijeme svoju zemlju sve masovnije napuštaju građani Bosne i Hercegovine, može se očekivati da za 5 ili 10 godina Ministarstvo civilnih poslova naprosto bude zatrpano zahtjevima za ispis iz državljanstva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org.
Tek treba da se vidi da li je riječ o istinskoj posvećenosti BH lidera da se formira vijeće ministara, kaže za naš program Edward Joseph, profesor Američkog univerziteta Johns Hopkins, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu tokom i nakon rata. On smatra da bi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mogao da povuče historijski potez koji bi doprinio stabilizaciji BH i Kosova. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Apparently they were all of them under huge pressure.
Očito je da su svi domaći lideri bili pod velikim pritiskom da se dogovore oko formiranja vlade, pre svega Dodik. Zašto su baš sada postigli kompromis posle toliko odugovlačenja?
We have to see what the agreement actually means.
Moramo tek da vidimo šta pomenuti sporazum znači u pogledu ispunjavanja kriterijuma iz MAP-a. Ja sam sumnjičav da li je to dogovor koji zaista omogućava ostvarenje pomenutog cilja. Sasvim je jasno da Milorad Dodik sledi politiku Moskve, a posljednje što on želi jeste napredak regiona ka NATO-u, naročito nakon ulaska Severne Makedonije i Crne Gore u ovu alijansu, zatim gubitka njenog uticaja u Grčkoj. Dakle, napredak BiH ka NATO je posljednje što Rusija želi i Dodik će veoma pažljivo slediti tu liniju.
Milorad Dodik would be very careful to stick to that line.
At the same time, he said yesterday that...
Istovremeno, Dodik je izjavio da ako se sporazum o formiranju vlade ne realizuje u narednih 30 dana, to će značiti da je BiH u dubokoj ustavnoj i političkoj krizi, te da će doći u pitanje i njen suverenitet.
Well, this is more very negative posturing by Milorad Dodik.
To je negativno držanje Milorada Dodika. Međutim, postoji šira istina, a to je da, bez obzira da li će sporazum o formiranju vlade biti primenjen, BiH je već dugo u krizi. Ona stagnira, mladi masovno odlaze zbog besperspektivnosti. Međutim, lideri se ne hvataju koštac sa ovom krizom. Dakle, nije reč samo o Dodiku, već i o posljedici paralizovane političke strukture koja nije spremna na reforme i ispunjavanje standarda Evropske unije i NATO-a.
And to adhering to the standards to make it really a member of the EU, yeah, and NATO.
The Balkan region overall is at a standstill.
Situacija na Balkanu je napeta i skoro četvrt veka nakon završetka ratova. Osim sporazuma o imenu Severne Makedonije, nije rešen ni jedan etnički spor. Nazire li se bilo kakvo svetlo na kraju tog tunela?
Bosnia and Kosovo are in a very difficult situation.
BiH i Kosovo su u teškoj situaciji, ali mislim da postoji svetlo na kraju tunela. Međutim, to samo delimično zavisi od međunarodnih aktera, a više od domaćih. Ako najjači politički lideri u regionu, a to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, iskaže jasno i nedvosmislenu privrženost svoje zemlje Zapadu, odnosno Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama, onda će ta njegova posvećenost imati ogroman pozitivan efekat po BiH i Kosovo. Smatram da je predsjednik Vučić u prilici da povuče takav istorijski i strateški potez. U tom slučaju, ostao bi upamćen u srpskoj istoriji kao odlučni vođa. Međutim, ukoliko želi da nastavi da igra i na kartu Zapada i Rusije, Srbija će i dalje trpeti zbog te politike jalove dvosmislenosti.
Try to play both sides, then Serbia will continue to suffer from this futile ambiguity.
Sa Edvardom Josephom razgovarao je Dragan Štavljanin. Cijeli intervju možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovo ne priznaje srpski pasoš kao putnu ispravu na graničnom prelazu Kosova i Srbije, ali to nije ništa novo budući da je tehničkim briselskim sporazumom o slobodnom kretanju iz 2011. godine dogovoreno da se prelaz granice obavlja samo uz ličnu kartu. Građane su međutim sada počeli da obavještavaju o tome da korisnici srpskih pasoša u buduće neće moći da uđu ili napuste Kosovo, već da granica može da se pređe samo uz ličnu kartu. Priču donosi Amra Zeneli.
O tome obaveštena i novinarka Radija Slobodna Evropa iz Beograda Žarka Radoja, koja je u sredu uveče prešla granični prelaz Kosova i Srbije.
Zbog informacije koju sam čula da ne puštaju ljudi sa pasošem na Kosovo, ja sam policajcu ponudila pasoš da vidim reakciju. Policajac me pitao da li imam slučajno ličnu kartu. Rekla sam da imam, ali sam pitala zašto ako imam i pasoš. On je rekao da je bolje da se prođe s ličnom kartom i onda mi naglasio da prenesem svima koje poznajem da nose lične karte jer se više neće moći proći ni izaći ni ući sa pasošem u Kosovu i sa Kosovu.
Radoje dodaje da je policajac rekao da se radi o novom zakonu. Međutim, zvaničnici kosovske vlade u Ostrvci navode da nije donesena nikakva odluka o nepriznanju ili priznanju srpskih pasoša. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Ekrem Mustafa u izjavi za naš program navodi da briselski sporazum o slobodnom kretanju prilikom putovanja između Kosova i Srbije predviđa jedinu upotrebu lične karte, ali navodi da je ranije bilo i slučajeva kada su građani Srbije propušteni i sa pasošem.
Pasaport nuk nije se dokument pro tem meskutim nekrištete da se pas maleša s Bruxelles.
Na osnovu briselskog sporazuma pasoš nije priznat kao putni dokument između Kosova i Srbije, ni one iz koordinacione uprave MUPA, koji se izdaje građanima na Kosovu, ni ona i države Srbije koji se izdaje za državljane Srbije sa adresom u Srbiji, kazuje Mustafa. On dodaje da nije donesena nikakva nova odluka o nepriznanju pasoša, već da se radi o poštovanju sporazuma dogovorenog pre 8 godina. Bogoljub Marinković, vlasnik agencije za prevoz putnika Kimco iz Gračanice, u izjavi za naš program ističe da su njegovi vozači autobusa koji putuju za Beograd na kosovskoj granici također obavešteni da se sa srpskim pasošem ne može preći granica. Dodaje da do sada nije bilo veći problema budući da većina putnika putuje s ličnom kartom Kosova ili Srbije. Povodom nemogućnosti ulaska na Kosovo pasošem, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da je to najbolji pokazatelj da se, kako je rekla, u kvazi državi ne zna ko pije, ko plaća.
Ako postoji definicija za izraz ne zna se ko pije, ko plaća, onda je to to. Ali je to još veći pokazatelj koliko je dole situacija nesigurna.
I ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio da vlasti na Kosovu na sve načine pokušavaju da srpskom stanovništvu na Kosovu otežaju život po pitanju kretanja, protoka robe i slično. Pasoš Kosova i Srbije se međutim upotrebljava kao putna isprava na aerodromima u obe države. Edita Tahiri, koja je 2011. godine tokom tehničkog dijaloga postigla sporazum sa tadašnjim predstavnikom Srbije Borkom Stefanovićem, objašnjava za naš program da briselski sporazum predviđa recipročno priznanje državnih dokumenata, a da se kretanje između Kosova i Srbije obavlja uz ličnu kartu. Međutim, dodaje ona, u slučaju kada građani Kosova preko Srbije lete u trećim zemljama, u upotrebi je i kosovski pasoš ili kada Srbiju koriste kao tranzit, na izlazu se verifikuje pasoš. Dakle, radi se o priznanju i lične karte i pasoša, dodaje. Što se tiče građana Srbije, na Kosovu mogu da uđu sa ličnom kartom. Ukoliko koriste aerodrom u Prištini, potreban im je pasoš, ali ne one iz koordinacione uprave, jer je taj pasoš ilegalan i taj se ne priznaje, kazala je Tahiri. Ona je dodala da je ovaj sporazum postao model za ceo region, odnosno da se građani regiona kreću sada iz jednu u drugu državu uz ličnu kartu. Podsjetimo, u pasošima koje Srbija izdaje za građane na Kosovu piše da je izdaje koordinaciona uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Ti pasoši međutim su nevažeći na Kosovu, a isto tako nosioci ti pasoša ne uživaju viznu liberalizaciju kao što je to slučaj sa građanima koji žive u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Miodrag Šolaja, bivši pripadnik jedinice Škorpioni, osuđen za masakr nad albanskim civilima u Podujevu na Kosovu 1999. godine, pušten je na uslovnu slobodu nakon odsluženih 2/3 kazne. Opširnije Nevena Bogdanović.
Radiju Slobodna Evropa dostavljeno je rješenje Apelacionog suda u Beogradu doneto 31. jula da se bivši pripadnik Škorpiona Miodrag Šolaja pušta na uslovnu slobodu 3 godine pre isteka kazne nakon što je proveo 12 godina u zatvoru. Šolaja je služio zatvorsku kaznu zbog učešća u masakru u Podujevu u martu 1999. godine. Tada su pripadnici Škorpiona u Podujevu streljali 14 albanskih civila, 7 dece uzrasta od 2 do 15 godina i 7 žena. Apelacioni sud potvrdio je prvostepeno rješenje Višeg suda u Beogradu koje je usvojilo Šolajinu molbu za uslovni otpust. Žalbu tužilaštva za ratne zločine zbog puštanja Šolaje Apelacioni sud odbio je kao neosnovanu. Obrazlažući odluku, Apelacioni sud navodi da je prvostepeni sud pravilno postupio kada je cenio izveštaj kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici gde je Šolaja služio kaznu. U zatvorskom izveštaju se između ostalog navodi da Šolaj treba dati uslovni otpust jer se tokom izdržavanja kazne korektno vladao i ponašao, kao i da je bio radno angažovan, nagrađivan sa nagradnim odsustvima kod kuće, a da mu je od maja 2016. godine dodeljena i pogodnost vikend odsustva.
Prvostepeni sud je pravilno uzeo u obzir specifičnost, težinu i posljedice krivičnog dela za koje je Šolaja osuđen, ali je istovremeno cenio i činjenicu da je osuđeni u vreme izvršenja krivičnog dela bio mlađe, punoletno lice, kao i da je tokom izdržavanja kazne postigao maksimalan napredak, te da sva prava i pogodnosti koristi bez zloupotrebe.
Navodi se u obrazloženju odluke Apelacionog suda, a sud dodaje i sljedeće.
Postignuta je svrha kažnjavanja sa aspekta specijalne prevencije, te se sa osnovom može očekivati da će se Šolaja na slobodi dobro vladati i da do isteka vremena za koje mu izrečena kazna neće izvršiti novo krivično delo.
Pre Šolaje je u martu 2018. godine na uslovnu slobodu pušten i Saša Cvjetan, osuđen za isti zločin na 20 godina zatvora. Kako navodi Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo, ta organizacija je još prošle godine ukazivala na pogrešnu praksu suda u Srbiji da osuđene za ratne zločine puštaju na prevremenu slobodu.
Prema stavu Fonda za humanitarno pravo, nakon što neko odsuđuje, 2/3 kazne je potrebno da sud uzme u obzir za koje je on delo osuđen, da li je prilikom suđenja izrazio kajanje i saosećanje sa patnjama žrtava, da li je priznao izvršenje krivičnog dela. U slučaju Miodraga Šolaje ničeg od ovih uslova nije bilo, naime on je tvrdio da nije kriv i da je za zločinu Podujevu čuo tek kasnije.
Preživjela deca iz porodice Bogujevci su svojevremeno svedočila na suđenju u Beogradu, a Jehone Bogujevci je, kako se navodi u presudi Šolaj, njega prepoznala kao jednog od učesnika zločina. Saranda Bogujevci se ranije za Radio Slobodna Evropa prisjetila kako je izgledalo pojavljivanje na sudu.
It was very hard.
To je za nas bilo veoma teško, zato što je to značilo da moramo da se vratimo u to vreme i da se suočimo sa ljudima koje smo videli u dvorištu. Bilo je veoma teško i to što niste mogli videti nikakve emocije kod ljudi koji su to učinili.
Za ubistvo 19 albanskih civila, od toga 14 iz porodice Bogujevci i Durići, u Podujevu 1999. godine, pred Beogradskim sudom je osuđeno 6 pripadnika Škorpiona na zatvorske kazne od 15 do 20 godina. Škorpioni su zločin u Podujevu počinili kao jedinica koja se nalazila u sastavu specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Škorpioni su prvobitno nastali kao paravojna formacija na prostorima Hrvatske i Bosne i Hercegovine u julu 1995. godine u selu Trnovo u blizini Srebrenice učestvovali su u streljanju 6 bošnjačkih civila, među kojima je 3 maloletnika, o čemu svedoče i snimci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U posljednjem izvještaju State Departmenta o Bosni i Hercegovini navedeno je između ostalog da visok stepen korupcije i slabo pravosuđe odvraćaju investitore da ulažu svoj kapital u ovu zemlju. Stručnjaci kažu da bez pritiska međunarodne zajednice teško da se može očekivati da će domaći političari rješavati ove probleme. Informiše Mirna Sadiković.
U najnovijem izvještaju State Departmenta o investicionoj klimi navodi se da Bosna i Hercegovina ima relativno nizak stepen direktnih stranih investicija, koje su prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine prošle godine iznosile oko 400 miliona eura. Razloga je mnogo, ali visok stepen korupcije i slabo pravosuđe navedeni su kao glavni razlozi. U izvještaju je naznačeno da je većina atraktivnih poslovnih prilika u oblastima kojima dominiraju državni monopoli ili oligarhijsko-političke tržišne strukture, što je izazov za strane ulagače. Ulagači, kako je navedeno, posebno kritikuju vlast zbog netransparentnih javnih nabavki, a naglašeno je i da je rješavanje sporova dugotrajno zbog sporosti sudova, nepoštivanja rokova i dozvoljavanja tuženim kompanijama da promijene ime. Ekonomista Zoran Pavlović kaže kako je međunarodna zajednica itekako upoznata sa prilikama u Bosni i Hercegovini, ali isto tako ih i toleriše.
Sada kada pogledamo taj izveštaj koji je napravio State Department, on je neverovatno dobro targetirao najveće probleme koje imamo u zemlji, a to je da ono što je potencijalno visoko profitabilan posao je na neki način predodređen za oligarhije koje su bliske izabranim vlastima. S druge strane, poslovi koji su sigurni za plaćanje, a to se pre svega odnosi na budžetska plaćanja, praktično se dodeljuju najbliskijim rođacima ili firmama koje su u dobrim odnosima sa samim partijama. Dakle, ta oligarhija ili taj sistem u kome mi danas funkcionišemo je krasno opisao State Department i meni je samo žao da praktično ljudi iz ambasade ne rade više na tome da se ta situacija promeni, popravi i da bude u korist građana, a ne u korist pojedinaca i manjina. Dakle, sve se može od strane međunarodne zajednice, samo je pitanje da li ona za to ima motiv ili interes. S druge strane, u ovoj zemlji ne postoje sankcije, jer ako vi nešto uradite što narušava bilo kakva demokratska pravila ponašanja, vi morate za to biti kažnjeni. Tako da dolazimo do apsurdnih situacija gdje je onima koji su birani, izabrani, sve dozvoljeno.
Nemanja Vasić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine kaže da je investicija sve manje, te da osim navedenih postoje i brojni drugi razlozi.
Tražimo od institucija i od ministarskog savjeta da se stvori bolji ambijent i od entitetskih vlada, lokalnih zajednica, ali to je sve još uvijek kucanje na zatvorena vrata, otprilike ili na saslušaju i ništa se ne preduzima i očigledno sve dublje i dublje to nema.
U izvještaju se također navodi da registrovanje biznisa u zemlji može biti ekstremno opterećujući proces koji oduzima mnogo vremena. Na to su godinama upozoravali i u Vijeću stranih investitora Bosne i Hercegovine, predsjednik vijeća Branimir Mujđa.
Kad osnujete firmu, tek onda se susrećete sa pravim problemima, to je na primjer za ishodovanje priključka, na primjer električne energije treba vam 18 mjeseci. Za dobivanje bilo kakve dozvole, okolinske dozvole, građevinske, isto tako vam treba 180 dana. To je jednostavno predug period koji očekuju investitori kako strani tako i domaći da bi se pokrenuo neki biznis.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini je sporo i neefikasno, ocjena State Departmenta.
U Bosni i Hercegovini je zbog zakrčenosti sistema pravosuđu potrebno mnogo godina da predmet dođe do suda. I ne samo to, komercijalni predmeti često sadrže činjenično stanje o kojem sudije nemaju iskustva, poput slučajeva vezanih za intelektualno vlasništvo. Ovakvi slučajevi ostaju neriješeni duži period.
Stoji između ostalog u izvještaju. Ekonomista Zoran Pavlović nije optimista da bi se situacija uskoro mogla promijeniti, a vlasti u Bosni i Hercegovini koji krčme ovu državu već 3 decenije napraviti bolje poslovno okruženje za strana, ali i domaća ulaganja.
Ako međunarodna zajednica interveniše samo onda kada stignemo na ivicu provalije, ako ne uvedemo transparentne izbore putem skeniranja glasačkih listića, ako ne napravimo neophodne intervencije koje su bazični principi demokratije i demokratskog odlučivanja, mi iz ove situacije nikad nećemo izaći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Pravda za Davida, 500 dana okupljanja građana u Banja Luci. Finansijska policija ušla u Mostarski aluminij. U petak novi okrugli sto vlasti i opozicije u Srbiji. British Airways otkazao 100 letova. Turska i SAD postigli dogovor o sigurnoj zoni u Siriji. Velika eksplozija u Kabulu, 14 poginulo, 145 ranjeno. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.